от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 14 март.
Според вас, къде са били слабостите на тази операция и трябва ли да се поеме някаква отговорност?
Разбира се, че аз няма как да бъда компетентен по чисто оперативната страна на въпроса. Това е компетентност на МВР. Що се отнася обаче за искането на оставка, това наистина е абсолютно необосновано, бих казал е и странно, нелепо, защото господин Цветлин Йовчев несъмнено е един от най-успешните министри в кабинета Орешарски, един от най-добрите министри. Рядък професионалист, който има огромна заслуга за променената демократична среда в България, за премахването на усещането за полицейщина. Човек с един неоспорим международен авторитет. Но разбирам, че ГЕРБ удрят едно от най-силните звена в кабинета Орешарски. Атакуват, не случайно имаше и вот на недоверие, за който вече казах, че те го загубиха преди да са започнали дебатите. Парламентарната група на Движението за права и свободи изразява съжаление, изказва съболезнование на близките на загиналия полицай, но категорично стои зад вице-премиера и министър на вътрешните работи и накратко дума не може да става за оставката точно на господин Цветлин Йовчев.
Има информация, очакваме от вас да коментирате изявлението на президента, доколко рационално, доколко имаше връзка с разговора ви при срещата в президентство.
Хубава дълга реч. Засегна... Не, говоря сериозно.
Да, и аз съм сериозно.
Хубава дълга реч... Засегна всички аспекти на политическия живот в страната. Аз имам еднозначно позитивно отношение към инициативата на президента Плевнелиев, месец на политическите консултации. Казах го и след срещата с него. Диалогът е безалтернативен, дори когато чрез диалога се срещат политическите различия. В този смисъл ние чухме неговата гледна точка по актуалните въпроси на деня и струва ми се, че трябва да възпитаме в себе си култура, да когато не сме в състояние да приемем различните гледни точки, да ги чуем. И в този смисъл не споделям и неприлично поведение в пленарна зала, подвиквания, когато президентът представя резултатите от консултациите. Позволете ми сега да не влизам в анализ на онези пунктове от изявлението, по които ние се различаваме с него. Очаквах от един държавен глава, например, когато поставя въпроса за етническото напрежение, да бъде малко по-конкретен на тема кои са провокаторите, защото този етикет не може да бъде лепнат на цялата политическа система. Тук има конкретно отговорни политически сили, лица. Това е. Тоест, накратко казано, инициативата е добра. Струва ми се, че ако тя от чисто формален характер придобие и малко по-съдържателен, ще бъде в полза на всички.
Господин Местан, да се върнем на темата. Може ли само да задам въпрос?
Моля? Сега аз вече имах възможност да коментирам този въпрос и на националната среща с медиите. Искам да бъда съвършенно категоричен по отношение на медийния закон. Като политик, либерал, дълбоко вярвам в ресурсите на медийната саморегулация. Тоест, аз гледам изключително сериозно, изключително отговорно на предложението, което се чуе от господин Кирил Вълчев, ако не ме лъжи паметта. Нали така? Който каза, нямаме нужда от закон. Би било чудесно медиите да могат без закон и да стъпят само на етичните правила на журналиста и да разчитат основно на ресурсите на медийната саморегулация. Искам обаче по въпроса за медийната концентрация и за медийния монопол да поставям въпроса къде свършва митът и къде започва реалността. Защото честно казано, твърде нелепо звучат твърденията, например, че еди кой си е имал медиен монопол. Аз пред ваш колега вече направих този анализ. Позволете да кажа две думи пред всички медии. Ако по принцип е проблематично една публична фигура, политик, да бъде собственик и на медии, ето, например, твърди, че тук има проблем. И в България, и в Европа като цяло, не се смята за съвсем нормално една публична фигура да бъде собственик и на медии. Ето това е реалност. Съгласен съм. Обаче, къде започва митът? Митът започва от твърдението за медийна концентрация и за медиен монопол. Помогнете ми заедно да направим един кратък експеримент. Вие знаете, че по редица методики, не само български, но и международни, бих казал, че има консенсус, че при формирането на общественото мнение делът на различните медии е както следва. Около 36 до 39% е делът на телевизионните оператори, да кажем на телевизията. На мен, например, не ми е известно господин Делян Пеевски да е собственик на телевизия. Включително и TV7, микрофона на която телевизия е пред мен, нямам информация да е на господин Пеевски и за вас това не е новина. Тоест в тези 36-39% господин Пеевски има нула пазарен дял. Факт ли е това? Вие сте по-компетентни от мен. Около 25% е делът на радиооператорите. На мен не ми е известно той да е собственик на радио. Цели 25-6% е делът на интернет. На мен не ми е известно господин Пеевски да е собственик на интернет сайт. Той наистина няма такъв. 6% е делът на социалните мрежи, Facebook, Twitter. На вас да ви е известно той да е собственик? Не. Станаха 91%. В 91% той има нула пазарен дял. И остава, нека да завърша, останаха 9% пазарен дял на печатните медии, на вестниците. Това несъмнено е вярно. И сред няколко стотин вестника в България, той или семейството му са собственици на 4 вестника. Това, спрямо целия пазарен дял, представлява под 0,5%. Значително под 0,5%. Аз не знам по каква методика, в коя страна пазарен дял, значително под 0,5%, може да се определи като монополно положение или като концентрация на медии. Ето това вече е мит. И най-сетне трябва да говорим с езика на фактите. да не оставаме в плен на внушенията и на, и на митологемите. Това е изключително важно. И в този смисъл готов съм на разговора и за това какво трябва да се направи, за да се придвижи радикално напред България от стотното място, което ни се отрежда по последните проучвания по критерии медийна свобода. Но ако основният критерий за медийна свобода е дали медиите са под натиска на изпълнителната власт, струва ми се, че по този критерий българските медии трябва да са на първо място, защото вие се радвате на абсолютна свобода. И аз, гледайки в очите, ще ви попитам някой от вас да е усетил дори намек за натиск от властта, с който натиск да се ограничи свободата на журналистическата ви съвест, че по индекса на критичност към кабинета Орешарски България трябва да бъде на едно от първите места в тази класация. Явно се има предвид и други критерии, които вече поставят въпроса за взаимоотношенията журналист, собственик на медии. И тук усилията за осветляване на крайните собственици на медиите заслужават внимание. И аз съм готов на диалог с всички по този въпрос. И на първо място с самите медии. Защото виждам нещо прекалено елементарно в тезата, че така прехвърляме наша отговорност. Не. Нашата отговорност ще се изразява в приемането на изменения в законите. Дори съм готов да участвам в разговори за отмяната на закона. И да имаме някаква регулация само за двете национални медии, БНТ и БНР, предвид на факта, че получават и държавно финансиране, а всичко друго да си бъде в режим на саморегулация, на истинско спазване на стандартите за журналистическа етика, които самата медийна общност би създала.
Господин Местан, кажете как трябва да се действа при такива специализирани акции, за да не бъдат нарушени правата и свободите на българските граждани и за да не се стига до осъдителни присъди в Страсбург, ако трябва да бъдат използвани силови методи?
Извинете, в кои ситуации?
И при случая в Лясковец.
Аз ви казах...
Тази и наподобява и на Чакъра.
Как да се действа в строго оперативен план? Аз не се срамувам да призная, че не се чувствам компетентен и ще го повторя пак. И може би трябва да кажа най-общото, но несъмнено вярното, в рамките на закона. Това е. Благодаря ви много.
Господин Местан, не смещам, къде всъщната ви декларация може ли да бъде възприета като натиск върху съда, тъй като няма приключено дело?
Аз подчертах факта, че съдебният процес не е завършен. Казах, че се уповаваме на факта, че прокуратурата протестира присъдата. Направих много важното уточнение, че не визирам съдебната власт като цяло. Точно по тази причина нищо в изявлението ми не може да се възприеме като натиск. Признавам обаче, че изявлението ми е политически израз на огромната болка и огорчение, които се съдържат в над 30 декларации, които получих вчера след обед и тази сутрин. Извинете, но наистина даваме изключително лош пример. Не може в европейска България да се стреля по политически лидер и след няколко месеца в ареста нападателят да се радва на свободата си. Какъв знак даваме по дяволите? Какъв знак даваме? Как е възможно това? И когато зададох риторическия въпрос, дали ако обект на покушението не беше Ахмед, а Бойко или Росен...
Какво искате да кажете с това?
Аз питам, ако обект на това покушение беше господин Бойко Борисов или господин Росен Плевнелиев, нападателят щеше ли да бъде на свобода днес? Отговора на въпроса го оставям на вас. Благодаря.
Господин Местан, разбирате ли обвиненията на Десислава Танева по отношение на субсидиите за фермерите?
Не. Факт е, че на ГЕРБ им трябваха няколко дена, за да подготвят някакъв отговор, някаква атака на тези послания, които се чуха по време на медийната ни среща. Искам да ви кажа нещо съвършено ясно. Имаме огромен принос за нова дефиниция за малко предприятие, за малка семейна ферма. Съгласен съм, че процесът на договарянето, на условията за споразумението с Европейския съюз е продължителен процес, в който участваха практически три български правителства, но несъмнено в финалния етап беше свършена огромна работа от кабинета Орешарски и ние най-вероятно във вторник ще организираме една много подробна тематична пресконференция по тази тема с участието на министъра и на заместниците му. Да. Има нужда от това, защото това отношение, оставете политическите закачки на ГЕРБ. За мен най-важното е, че наистина за първи път от членството на България в Европейския съюз и малкият земеделски производител ще се усети не само формален член на Европейския съюз, а като реален гражданин на Европейския съюз. Европа може да влезе и при малкия земеделски производител. Това е много важно. Само един детайл. Още в НДК казват, че тази мярка ще засегне земеделски производители, които са собственици на минимум 0,5 хектара. Така че тези обвинения, че съм ги заблудил, са твърде несъстоятелни. Казах, между 0,5 и 1 хектар. 0,5 хектара са 5 декара. Да, това условие го има и то беше изречено от мен съвсем ясно. И второ, госпожа Десислава, как се казваше?
Танева.
Кажете и да обърне внимание на един предлог до в български език, макар и предлог, тази част на речта има съвсем конкретно значение. До 1250 евро. Така че това беше втория пункт на нейната атака. С огромно любопитство я слушах. Това беше твърде закъсняла реакция и издава колко на прав път е кабинетът Орешарски и че всичко това ще се случи по време на неговото управление. Предишните правителства пропуснаха този шанс.
Ако говорите за зависимост на съдебната система от ГЕРБ по делото за Октай Нимехмедов, какво ще предприемете?
Моля?
Ако говорите за зависимост на съдебната система...
Аз каквото говорих, го говорих. Вашите редакции на това, което аз съм казал, са съвършено ваш проблем.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на председателя на ДПС Лютви Местан, направено на 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.